Μέσα στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνει και την ίδρυση 7 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας μέσα στο 2024 που θα είναι συνδεδεμένα με τις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας. Αυτά τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας θα δημιουργηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο, εκεί όπου έχουμε δηλαδή ιατρικές σχολές. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μανουήλ Σμυρνάκης, αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κύριε Κεσίδη.
Λοιπόν, τι κάνετε? Θα θέλαμε λιγάκι να μας φωτίσετε, διότι το ακούσαμε εδώ και καιρό, αλλά δεν είχαμε μέχρι τώρα την ευκαιρία να το δούμε από πιο κοντά αυτό το θέμα, δηλαδή τα κέντρα υγείας, ουσιαστικά 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας. Περί τίνος πρόκειται?
Πράγματι, υπάρχει μια ανακοίνωση σε επίπεδο ανακοινώσεων, μάλλον θα μπορούσε κανείς να πει, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας τους τελευταίους μήνες, που αναφέρει ότι εκεί που υπάρχουν ιατρικές σχολές ή τμήματα στη χώρα μας θα αναπτυχθούν πανεπιστημιακά κέντρα υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που τόσο είναι τόσο σημαντική στη χώρα μας. Και γιατί κοντά στις πανεπιστημιακές σχολές? Γιατί ο στόχος είναι και η νέα γενιά φοιτητών μας να εκτεθούν καλύτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκτός από τα κέντρα υγείας που ήδη πηγαίνουν και στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο και στα Γιάννα και αλλού, να μπορούν να εκτεθούν σε ένα περιβάλλον που υπό την υποστήριξη του Πανεπιστημίου, προφανώς με μια προσπάθεια να είναι λίγο πιο πρότυπες οι διαδικασίες, να είναι ένα ακόμα, θα μπορούσε να πει κανείς, καλό παράδειγμα λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Αυτό επομένως έρχεται να καλύψει ένα κενό, διότι οι φοιτητές της ιατρικής εκπαιδεύονται σε διάφορες ειδικότητες, για την πρωτοβάθμια όμως φροντίδα δεν εκπαιδεύονται και τόσο καλά επί του πρακτέου, μόνο εκεί που κάνουν αγροτικό, έτσι δεν είναι, κύριε Σμυρνάκη?
Δηλαδή, δεν ακριβώς έτσι.
Για πείτε μας.
Να εξηγήσω λιγάκι.
Παρακαλώ.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όπως είπατε πολύ σωστά, 7 ιατρικές σχολές. Σε ορισμένες από αυτές, όχι σε όλες ακόμα δυστυχώς, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε λίγο πίσω σχέση και με άλλες χώρες στην Ευρώπη κυρίως, θα πω και τον αναπτυγμένο κόσμο, δεν διδάσκονται μαθήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας γενικής ιατρικής στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Υπάρχουν τμήματα και συνάδελφοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας γενικής και γενικής ιατρικής, όπως και εγώ. Υπάρχουν μαθήματα προπτυχιακά. Έτσι, σε ένα βαθμό, οι φοιτητές αυτές τις σχολές και τα τμήματα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, πέρα από τις ειδικότητες που είπατε, τις ειδικότητες που γνωρίζουμε όλοι, και για το τι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ποιες είναι οι ειδικότητες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έτσι ώστε τελικά να επιλέξουν, όχι από τύχη, όπως θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά από επιλογή, να επιλέξουν να κάνουν μια ειδικότητα που εργάζεται όχι στο νοσοκομείο, όπως είναι η χειρουργική, η καρδιολογία, η παθολογία κ.ο.κ., αλλά σε ειδικότητες που θα δουλέψουν εκτός νοσοκομείου στην κοινότητα. Και αυτό είναι και το σημαντικό.
Όχι στην τριτοβάθμια, λοιπόν, δηλαδή, υγεία.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό, και δεν σας κρύβω ότι στη χώρα μας, ενώ υπάρχουν διάφορες πολλά χρόνια προσπάθειες ενίσχυσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μάλλον οι φοιτητές μας δεν ακολουθούν αυτό το δρόμο. Όχι μάλλον, σίγουρα δεν τον ακολουθούν. Βλέπουμε λοιπόν και στις εξαγγελίες του Υπουργείου ότι ένας από τους λόγους της ανάπτυξης των πανεπιστημιακών κέντρων υγείας είναι ακριβώς αυτή η υποστήριξη.
Ναι. Να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με το αντικείμενο αυτό, διότι γενικούς γιατρούς έχουμε λιγότερους από ό,τι έχουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Ωραία. Ακριβώς. Εγώ θέλω να μάθω λιγάκι τώρα, κυρία Σμυρνάκη. Προσπαθώ να το φανταστώ πώς θα λειτουργεί αυτό, διότι λέμε για κέντρα υγείας, δηλαδή πώς θα γίνει? Δίπλα στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία θα κολλήσει και ένα κέντρο υγείας? Πώς το φαντάζεστε εσείς επί του πρακτέου αυτό?
Στην Ελλάδα υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία, τώρα είναι λίγο σύνθετη για τους ακροατές μας, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει νομοθεσία πώς ιδρύονται πανεπιστημιακές κλινικές. Υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές.
Αυτές υπάρχουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και στα μη πανεπιστημιακά.
Αντίστοιχα, λοιπόν, Αντίστοιχα λοιπόν μπορούν να αναπτυχθούν πανεπιστημιακά κέντρα υγείας υπό τη διεύθυνση των ιατρικών τμήματων ή των σχολών, που αν δούμε λίγο και το παράδειγμα των πανεπιστημιακών κλινικών, είναι δομές με συνεργασία τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Προσωπικού, των γιατρών, των ασυλλευτών, όσο και πανεπιστημιακών δασκάλων. Αν λοιπόν χρησιμοποιηθεί, και το λέω αν γιατί ξέρετε κάτι, έχει όντως αναγγελθεί, αλλά δυστυχώς ή μάλλον μπορεί και να προετοιμάζεται, δεν το γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει ακόμα το επόμενο βήμα της νομοθεσίας πάνω σε αυτό το χώρο, σε αυτή την κουβέντα. Έτσι.
Καλά, οπότε εδώ προαναγγέλλονται πολλά πράγματα, τα οποία προαναγγέλλονται και στο τέλος δεν γίνονται. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε όμως την υποχρέωση ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο να δούμε τι εννοεί ο ποιητής όταν λέει. Ναι.
Και μάλλον προσπαθούμε και να διαμορφώσουμε μία προσέγγιση και να
κρύβω.
γιατί αυτή τη στιγμή ελάχιστοι από τους συναδέλφους που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια στο πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση. Οπότε νομίζω ότι και φαντάζομαι το επόμενο διάστημα το Υπουργείο, θέλοντας να προχωρήσει αυτή την ιδέα, θα μας καλέσει για να συζητήσουμε μαζί πώς μπορεί να αναπτυχθεί το καλύτερο δυνατό.
Τώρα
αν γίνει αυτό, τότε νομίζω ότι η λογική όταν έχεις ένα πανεπιστημιακό κέντρο υγείας είναι ότι όπως και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ορίζει, πρέπει να έχεις ένα πληθυσμό αναφοράς, δηλαδή στην πραγματικότητα να υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος εξυπηρετείται από μια συγκεκριμένη δομή.
Αυτό θα σας ρωτούσα, δηλαδή όταν υπάρχει ένα κέντρο υγείας ας πούμε και είναι συνδεδεμένο με τις πανεπιστημιακές σχολές, εγώ ως πολίτης θα ήθελα αυτό να επιλέξω. Γιατί
αυτό είναι πολύ σωστό.
Έτσι δεν είναι? Γιατί αφενός εξυπηρετεί εκπαιδευτικό έργο, αλλά το εκπαιδευτικό έργο προκύπτει μέσα από την παροχή θεραπευτικής διαδικασίας. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην θέλω να πάω εγώ στο κέντρο υγείας που είναι συνδεδεμένο με το ΑΧΕΠΑ, ας πούμε, που είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο? Εκεί θα πάω, αν μου δώσουν τη δυνατότητα. Υποψιάζομαι όμως ότι επειδή πρέπει κανείς να είναι εγγεγραμμένος, αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι προαπαιτούμενο για τους προσωπικούς γιατρούς, ότι θα έρθουν να εγγραφούν σε εσάς πολίτες.
Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πραγματικά δεν έχει γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό ακόμα. Αυτό που
άρα είμαστε στο πουθενά, κύριε Σπυρνάκη.
Οπότε υποψιάζομαι. Θα πρέπει να βάλουμε όντως να συζητήσουμε όντως τις προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις, γιατί αυτό ξεκίνησα να συζητάω, είναι ότι κανονικά μια τέτοια δομή θα πρέπει είτε να φτιαχτεί από την αρχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο χρόνου, όταν λες ότι θα ξεκινήσω και θα φτιάξω μια νέα δομή, υπάρχουν και αντίστοιχες καθυστερήσεις, είτε αυτό είναι νομοθετικό, είτε είναι κτηριακό, είτε να υιοθετηθεί από κάποια δομή της πόλης μας. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
Αυτές είναι διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες, αλλά το πρώτο βήμα είναι να έχω στο μυαλό μου, να έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου τι θέλω να κάνω. Εσείς που ασχολείστε με πρωτοβάθμια φροντίδα και ιατρική εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο το δικό μας, έχετε ένα πλάνο στο μυαλό σας το οποίο μπορείτε να το προσφέρετε αν σας ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας?
Βεβαίως. Γιατί... και να σας πω λίγο ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό το τομέα πάνω από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν παραδείγματα. Δουλεύουμε στην πρωτοβάθμια με φοιτητές. Από το 2008 είναι υποχρεωτικό μάθημα στο τμήμα ιατρικής. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά κέντρα υγείας και νομίζω ότι μάλλον αν δεν ζητηθεί η γνώμη μας, θα υπάρχει ένα έλλειμμα στην εμπειρία και στη γνώση. Άρα λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα για μια δομή που είναι στο πανεπιστήμιο είναι ότι πρέπει να είναι κοντά στην πόλη. Mm-hmm. Έτσι να είναι προσβάσιμο στους φοιτητές. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάς για ένα πανεπιστημιακό κέντρο υγείας, δεν μπορεί να μην είναι προσβάσιμο στους φοιτητές που θέλεις να είναι εκεί όλη την ημέρα. Άρα πρέπει λοιπόν η δομή να είναι όντως κοντά στο πανεπιστήμιο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει να κάνει τόσο με το άτομο, γιατί το προαναφέρατε πριν. Είπατε ότι όντως πολύ σωστά οι πολίτες εγγράφονται σε γιατρούς, σε προσωπικούς, οικογενειακούς γιατρούς, θέλω να λέω εγώ, γενικούς οικογενειακούς.
Ναι, γιατί αυτός ο όρος είναι εφεύρεση, δεν υπάρχει κανονικά.
Ναι, είναι αυτό το διτό, μιλούσαμε για οικογενειακό, τώρα μιλάμε για προσωπικό.
Όχι, η άλματα για οικογενειακό δεν μιλούσε.
Πάρα πολύ καλά τα λέτε και χαίρομαι που είστε γνώστης της ιστορίας. Άρα λοιπόν, θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε γενικούς οικογενειακούς γιατρούς στη χώρα που δεν έχουμε, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πέρα από την ατομική φροντίδα, το άτομο προς άτομο, που αντιλαμβάνεστε κανείς και τα ωφέλη του, Γι' αυτό έβαλα και τη λογική την πληθυσμιακή, γιατί έχει σημασία η δράση προς την κοινότητα και η παρατήρηση και η δράση σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης. Τα συγκεκριμένα
και
τα
η
σχολεία,
εξωστρέφεια, κύριε Σμυρνάκη, αν μου επιτρέπετε.
Ακριβώς. Η υγεία, το πρώτο, το πιο σημαντικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας σπουδαίας υγείας είναι η πρόληψη. Άρα λοιπόν να προλάβω να κάνω κάτι. Και για να προλάβω θα πρέπει να πάω στα σχολεία της περιοχής.
Στην κοινότητα.
Δεν μπορεί να είναι το ένα σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Ανατολική. Πρέπει να είναι λοιπόν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, να μπορείς να πηγαίνεις, αν θέλετε, σε συγκεκριμένα σπίτια, να κάνεις κατοίκον φροντίδα που στη χώρα μας λείπει. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, λόγω πρόσβασης πάντα μιλάω, δεν μιλάω για κάτι άλλο. Προφανώς δεν θέλουμε να υπάρχει καμιά ανισότητα μεταξύ των πολιτών, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης, έτσι ώστε και οι πολίτες να έρχονται εύκολα σε αυτή τη δομή, αλλά και οι δράσεις που γίνονται στην κοινότητα να έχουν κάποια συγκεκριμένα όρια.
Να κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Σμυρνάκη. Θα ακούσουμε αν αυτό μπει τελικά σε μια τροχιά υλοποίησης, ότι θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και τα πιλωτικά προγράμματα στη χώρα μας, όπως ξέρετε, διαρκούν μερικές δεκαετίες μέχρι που ευτελίζονται. Και είναι τόσο σημαντικό που δεν θα έπρεπε ποτέ να μείνει.
Ναι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, λίγο είναι πάλι πραγματικά το ότι εμείς προσωπικά, και εγώ προσωπικά, χάρηκα με την έννοια του να δημιουργηθεί ένα πανεπιστημιακό κέντρο υγείας. Και να σας πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Στην πόλη μας και στην Κρήτη έχουν με
Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Λιονί.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα στη χώρα μας υπάρχει ήδη ιστορία πάνω σε αυτό. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ακαδημαϊκές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη με προηγούμενους νόμους. Δεν προχώρησαν όμως, γιατί χρειάζονταν και άλλη νομοθεσία πίσω από αυτό. Οπότε τώρα είμαστε σε μια πάλι προσπάθεια. Ακούγεται η διάθεση και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι αν οι άνθρωποι στις πρωτοβάθμιες, όπως ο κ. Λιονίς που μιλήσατε, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη χώρα με τόση εμπειρία μαζί με τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Μπένο εδώ στη Θεσσαλονίκη ακριβώς.
Ναι.
Οι γιατροί, οι άνθρωποι λοιπόν της πρωτοβάθμιας που ξέρουν περισσότερο από εμάς όλη αυτή την ιστορία και το τι να αποφύγουμε, τις αντιλαμβάνεσαι τι θέλω
τις
να πω.
Τις κακοτοπιές, πολύ καλά
ακριβώς.
Αντιλαμβάνομαι.
Και επίσης μαζί με τους νεότερους, εμένα, συναδέλφους στα Γιάννενα, στην Κρήτη και σε άλλες πόλεις σιγά σιγά, νομίζω ότι έχουμε τη διάθεση και νομίζω ότι σε συνεργασία, προσέξτε, όχι μόνο με τους ιατρικές σχολές, αλλά και με άλλα τμήματα. Δεν μπορείς να αφήσεις εκτός την νοσηλευτική, γιατροί και νοσηλευτές και κοινωνική λειτουργία. Και όλα αυτά τα επαγγέλματα ουσιαστικά πρέπει να συστεγαστούν σε μια, όπως είπατε,
και τους επισκέπτες υγείας, κύριε Σμυρνάκη,
ακριβώς,
που τους αφήσατε απ' έξω. Πώς θα πάει κανείς στην κοινότητα αν δεν έχει επισκέπτες υγείας?
Σε μια λοιπόν ομάδα υγείας, μια ομάδα επιστημών που μπορούν να συνεργαστούν, έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, αλλά πρέπει να συνεργαστούν υπό μια άλλη βάση, μια προσέγγιση η οποία νομίζω ότι θα μπορέσει να δώσει ένα παράδειγμα, αν θέλετε, που
παρακαλώ,
θα υιοθετηθεί και από άλλες δομές, άλλα κέντρα υγείας, σε μια περίοδο που είναι δύσκολη. Και δυστυχώς ο κόσμος αντί να στρέφεται προς την πρωτοβάθμια, στρέφεται όπου μπορεί, χωρίς να έχει μια συνέχεια στη φροντίδα.
Δεν έχουμε την κουλτούρα της πρωτοβάθμιας και αυτή που αποκτήσαμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την έναρξή του και τα κέντρα υγείας που τα είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αυτό πάλιωσε, σιγά σιγά εκφυλίστηκε, αφού είναι γυμνό από υγειονομικό προσωπικό, οπότε το ένα κακό φέρνει τ' άλλο, κύριε Σμυρνάκη, έτσι δεν γίνεται, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν μπορεί να οργανωθεί έτσι πρωτοβάθμια φροντίδα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, σήμερα ξέρετε ότι ψηφίζεται αυτή η τροπολογία μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο των ιδιωτών γιατρών που θα μπαίνουν στα νοσοκομεία και θα κάνουν ιατρικές πράξεις και χειρουργία κτλ. Ο κόσμος έχασε τον μπούσουλα, κύριε Σμυρνάκη.
Έτσι είναι. Δυστυχώς οι μη καθαρές, κατά την άποψή μου, έτσι, την προσωπική μου άποψη εκφράζω, μάλλον είναι ο δούριος ύπος του συστήματος υγείας μια τέτοια κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ιδιαίτερα το ρόλο των ιδιωτών και το ρόλο που έχουν στο σύστημα, όπως και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όταν τον μπερδεύεις, μάλλον αυτό τελικά πηγαίνει βάρος του πολίτη.
Φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κύριε Σμυρνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την
συνομιλία. Να είστε καλά, να καλή ανάσταση σε όλους.
Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά.
Με το καλό να έχουμε νέα να συζητήσουμε αργότερα. Να είστε καλά.
Γεια σας, ευχαριστώ.